something I can't get out of one that heaps up on me. I told him this will be a one-time dance, meaning one-time chance. After I said that, oh, that's when he got close to me. All the other music stopped with the violin. Conversation, one dance, sip a bottle of the best. Now I'm asking myself, what has he done to me?
Just can't turn into love, no. The world settled for all in the air. Just might need that fire truck to come and get me.
Radio თავისუფლების მოწყობლობა გრძელდება გენდერული ამბებით. გენდერულ ამბებს ამჯერად ჩვენ გავიმეორებთ.
მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები. ერთი საათის განმავლობაში გადაცემას მე ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ გადაცემაში გენდერული ამბები ფემინიზმზე, ფემინიზმის ისტორიაზე, საქართველოში რას ნიშნავს ანტიფემინიზმი და ვის ეშინია ფემინიზმი საერთოდ. რა არის ფემინიზმი, რისი აღიარება, ეს გვიფიქრია თუ არა მის გადასინჯვაზე, არის თუ არა ერთგვარი ჰუმანური მოძრაობა თანასწორობისთვის, საჭიროა თუ არა სისტემის ისე შეცვლა, რომ მასში შემცირდეს სქესთა შორის უთანასწორობა. აი ამ თემებზე, ფემინიზმზე, ფემინიზმის ისტორიაზე, ფემინიზმის ფილოსოფიაზე დღეს ჩვენ გადაცემაში ერთი საათის განმავლობაში ვისაუბრებთ ჯერ ანა ლობჟანიძესთან ერთად, ის გახლავთ სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის კონსულტანტი ქალთა უფლებებზე და გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ შემოგვიერთდება თამარ ცხადაძე, ფილოსოფოსი, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი. ერთი საათის განმავლობაში თქვენ გექნებათ შესაძლებლობა დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2988327, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები, დაუსვათ თქვენთვის საინტერესო კითხვები ჩვენ სტუმრებს, შეძლებს დაგვარათ, ვეცდებით პასუხებიც გაგცეთ და მოვისმინოთ თქვენი მოსაზრებაც. დაგველოდეთ პირველ სტუმართან ერთად რამდენიმე წუთში შემოგიერთდებით, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ანა ლობჟანიძეა ჩვენი პირველი სტუმარი, სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის კონსულტანტი ქალთა უფლებებზე. ვსაუბრობთ ფემინიზმზე, ფემინიზმის ფილოსოფიაზე, ისტორიაზე, დღევანდელობაზე. დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში შემოგიერთდებით სტუმართან ერთად.
Oh,
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დაუბრუნდით რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემა გენდერული ამბები მიმდინარეობს დაუბრუნდით ანა ლობჟანიძესთან ერთად ანა არის სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის კონსულტანტი ქალთა უფლებების საკითხებში დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ფემინიზმზე მოგესალმებით ანა შესავალი პატარა ასეთი შესავალი რომელსაც არ ესწრებოდი რომელიც გავაკეთეთ ჩვენ ვისაუბრებთ დღეს ფემინიზმზე ფემინიზმის ფილოსოფიაზე ისტორიაზე და ფოკუსი დავსვათ მოდით საქართველოზე. რა გამოცდილება გვაქვს ფემინიზმის საქართველოში, როგორია ისტორია და აი რამდენიმე სიტყვით ასე ვთქვათ, რომ ახსნათ კიდევაც, ხო არსებობს ესეთი განმარტება, რომ რამდენი ფემინისტიც არის, იმდენი ახსნა აქვს ტერმინს ფემინიზმი. მაგრამ მაინც რა არის ეს, რა ფილოსოფიაა, რა სიტუალისტინებს და რა ისტორია გვაქვს, რა გამოცდილება გვაქვს, რითი ვართ დღეს წარმოდგენილი. ევროპასაც კი გაუჭირდა ასე ვთქვათ ფემინისტური მოძრობის მიღება და ქალთა უფლებები, ეს არჩევნო უფლებები და ასე შემდეგ ევროპაშიც კი გვიან მოვიდა ლიხტენშტაინი იყო ყველაზე ბოლო, სადაც საარჩევნო უფლება ქალებმა 40-იან წლებში მიიღეს. ჩვენ სადავართ?
ჩვენ ვართ ახლა შეცნობის პროცესში, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ჩვენთან ყველაზე დიდი პრობლემა არის ის, რომ არ ვიცით რა არის ფემინიზმი. ანუ ინფორმაციის დონეზე გვაქვს პრობლემა, იმიტომ რომ
ხო, რაღაცა ცუდი გგონია, ხო?
ხო, აი ძალიან თქვენ ალბათ გაგიგიათ, რომ რა ფემინისტი ხარ? არა, ფემინისტი არ ვარ, მაგრამ და მე აგრძელებენ წინადადებას ძალიან ფემინისტური იდეით.
ხო.
რომელიც ნამდვილად ფემინისტურია. და გულისხმობს, რომ ქალები და კაცები უნდა იყვნენ თანასწორნი. ანუ პრობლემა აქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ მე როგორ მოვიაზრებ ფემინიზმს და რას გულისხმობ მასში და საზოგადოება როგორ აღიქვას ფემინიზმს. ამიტომ ინფორმაციის დონეზე გვაქვს ძალიან
კი და აი ეს შუალედი როგორ ნამოვავსოთ რითი აი ეს მე როგორ აღვქვამ და საზოგადოება როგორ აღვქვამს აი
უფრო მეტი აქტივიზმით ალბათ იმითი რომ ადამიანებს დავანახოთ რომ ფემინიზმი არ არის ცუდი რაღაცა და არ არის კაცმოძულეობა
რა არის ფემინიზმი?
ფემინიზმი არის სოფხედელობა, რომელიც გულისხმობს, რომ ქალს და კაცს უნდა კონდეს თანაბარი ხელმისაწვდომობა. სხვადასხვა რესურსი იქნება ეს პოლიტიკა, ეკონომიკა, განათლება, შრომა და ასე შემდეგ.
აი, შეიძლება შემოგვეკამათონ ხო და გვითხრან, რომ საქართველოში ეს ასე არის. თანაბრად ხელმისაწვდომია განათლება,
ქალები
იღებენ არჩევნებში მონაწილეობას, აღარ არის ის დრო, როდესაც მიაჩნიათ, რომ ქალი თუ პოლიტიკაში ჩაერევა, მაშინ ოჯახში შემოვა პოლიტიკა და რაღაც კონფლიქტები.
საქართველოში ეს ასე არის ნამდვილად კანონმდებლობის დონეზე, მაგრამ პრაქტიკა გვაქვს სულ სხვა. და სხვადასხვა მავნე ტრადიციების და გამო, რატომღაც ვერ ვახერხებთ კანონის გადმოღებას ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ანუ ეს ყველაფერი რჩება კანონის დონეზე. გვაქვს გენდერული თანასწორობის კანონი, გვაქვს ოჯახის ძალადობის კანონი, მაგრამ ოჯახის ძალადობა კვლავ მაღალი მაჩვენებლით ფიქსირდება საქართველოში დღეს და ეს არ არის აღმოფხრული. ასე რომ, მხოლოდ კანონებს ვერ დავეყრნობით.
ისტორია რას გვეუბნება? ვინ იყო
ფემინიზმის ისტორიას რაც შეხება პირველი ფემინისტი კატო მიქელაძე იყო, ასევე შეგვიძლია გავიხსენოთ ბარბარე ჯორჯაძე, ეკატერინე გაბაშვილი.
და ერთი საინტერესო დამაკავშირებელი აქვთ ყველა ამ ქალს, რომ დედები ყავთ გარდაცვლილი ადრეულ ასაკში. აი ეს ბიოგრაფია არის რაღაცნაირად ყველას არა, მაგრამ უმეტესობას და შემდეგ ანუ ეს ახალ პატარაობაში დედა გარდაცვლილი გოგონები იწყებენ თავისი უფლებებისთვის ბრძოლას.
ხო, ეს ალბათ ერთგვარი ბიძგი იყო მათთვის, რომ თავის თავზე ვთქვათ, უფრო მეტი ემუშავათ და უფრო მეტად დაეცვათ თავისი უფლებები, როგორც ანუ არ ყავდათ ისეთი არავინ, ვინც მათზე იზრუნებდა, ასე ვთქვათ, ხო? ნუ ხა გვესმის, რომ мама ვიქთ ოჯახის წევრი იქნება ძმა და შეიძლება იყოს მზრუნველი მათი, მაგრამ ამ ადამიანებმა გამოიერეს ის,
ხო, ბარბარე ჯორჯაძე, ეკატერინე გაბაშვილი,
ხო, ის ბარიერები. მაგალითად ეკატერინე გაბაშვილი 12 წლის იყო, რომ გაათხოვეს და ის ყובה თავის ბიოგრაფიაში, რომ თამაში მეგონაო ეს პროცესია,
ხო,
ფრისტერაო. ხო, ასე რომ მათ თავის თავზე იწუნიეს ის ტვირთი და ის ყველა ბარიერი, რაც გაიარეს და ანუ როცა ადამიანი თავისი გამოცდილებით აკეთებს ამ ყველაფერს და როცა ესმის ის პრობლემატურობა, რაც ქალის ხვედრი იყო, ასე ვთქვათ, უფრო მეტად
მოიტანა შედეგი დაუშვათ აი მათ მაღვაწლმა თუ ისევ თავიდან ვიწყებთ უკვე მე-20 საუკუნეში.
იცი რა არის, აი მაგალითად კატო მიქელაძის გაზეთი, რომელიც იყო ხმა ქართველი ქალისა და თუ თქვენ ნახავთ იქ რა თემები განიხილებოდა, მაშინ ის იყო 1917 წელი. პროსტიტუცია, ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა, ქალთა შრომითი უფლებები. დღეს ფაქტურად ზუსტად იგივე საკითხებზე ვიწევს ჩვენ შეხვედრა და დისკურსია, ასე რომ ეხლა რა ვთქვათ, რომ ძალიან დიდად შეიცვალა სიტუაცია, თქო არა?
რამ განაპირობა დაუშვათ ამ საბჭოთა პერიოდის რაღაცა 70 წლიანმა წყვეტა, რომ არ თანმიმდევრული არ იყო პროცესი.
ფაქტორს ვერ გამოვრიცხავთ ვერანაირად, იმიტომ რომ ეს ერთგვარი დაღი იყო. მართალია საარჩევნო ხმისუფლებმა ქალებმა 1917 წელს მიიღეს საბჭოთა კავშირში, მაგრამ ეს არ უნდა ჩავთვალოთ იმათ, რომ თქო პოლიტიკური ნება იყო სახელმწიფოს დაჭერდა ქალთა ძალის გამოყენება რაღაც სამუშაოებში, იმიტომ რომ მაშინ კაცები ძირითადად ომში იყვნენ წასული, ქალები დაასაქმეს და ეს არ უნდა მივიჩნიოთ, რომ თქო სახელმწიფო მკეთილი ნება დართო ქალებს. ვოთ მათ დაჭირდათ ქალთა ძალის გამოყენება.
ხო, თუმცა ქალის სისუსტე და დაუშვათ რეპროდუქციული ფუნქცია ყოველთვის ითვლება პირიქით უკან დამხება და ასე ვთქვათ უფლებრივ თანასწორობაში.
კი,
ქალისა.
კი, ქალის ნუ რეპროდუქციული როლი ოდითგანვე მოდიოდა როგორც ქალის მთავარი ფაქტორი, დედობა, შვილების აღზრდა, ბავშვების მოვლა და ასე შემდეგ. და ფემინისტებს ძალიან დაჭერდა ძალიან დიდი ბრძოლა სწორედ ამისთვის, რომ ეს სოციალური როლი შეეცვალათ და თქვა ხმამაღლა, რომ ქალს შეუძლია ქონდეს ძალიან წარმატებული კარიერა, რატომაც არა, ქალი შეიძლება იყოს პოლიტიკაში ძალიან წარმატებული და ასე შემდეგ. და სწორედ ფემინისტების დამსახურებაა ეს.
ანა, მოდით, ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ. 2013 წელს არის ეს სიუჟეტი გაკეთებული 1 წლის წინ 8 მარტს. და ზუსტად აი ამ ქართველი ცნობილი ფემინისტი ქალების ბიოგრაფიას შეეხება. მოვისმინოთ და მე გავაგრძელოთ ისევ.
შეგობა. მინდა მოგიყვეთ ბარბარე ჯორჯაძეზე, როგორც პირველ ფემინისტ ქალზე საქართველოში. ასე იწყება დოკუმენტური ფილმი სახელწოდებით „უთქმელი ისტორიები“, რომელიც 19 საუკუნის სამი ქართველი მწერლის, საზოგადო მოღვაწისა და ფემინისტის ბარბარე ჯორჯაძის, ეკატერინე გაბაშვილისა და კატო მიქელაძის ცხოვრებასა და მოღვაწეობას ეძღვნება. 19-20 საუკუნის მიჯნაზე მოღვაწე ქალების ფემინისტური აქტივობის მოკვლევა ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრებმა, ბაია პატარაიამ, ნინო ხარჩილავამ და თამთა მელაშულმა გადაწყვიტეს. ბაიამ ზურგჩანთა მოიკიდა. ნინომ ფოტოაპარატი მოიმარჯვა. თამთამ სამგზავრო ტრანსპორტად ველოსიპედი აირჩია და 100 წლის წინანდელი ფემინისტი ქალების კვალს დაადგნენ. მათი მოგზაურობა კი ფილმის რეჟისორმა და ოპერატორმა სალომე საღარაძემ გადაიღო. სალომე მითხრა:
ამ ფილმის გადაღებას ვაპირებ და ჩემს მეგობარს გავანდეროთ გაბაშვილზე, ვაპირებ გაკეთებას ფილმის, რომელიც იყო ფემინისტი, მე ჩემს მეგობარს მითხრა, მას არ ჯერა რომ გაბაშვილი იყო ფემინისტი და გავაკეთე ფილმი პირობით, რომ მე შენ ამას დაგმტკიცე.
ბარბარე ჯორჯაძის ამბავს ფილმში სახელწოდებით „უთქმელი ისტორიები“ ბაია პატარაია ყვება. ის ფილმის იდეის ავტორია. მიუხედავად იმისა, რომ ბარბარე ჯორჯაძე ლექსებსაც წერდა, პიესებსაც და პუბლიცისტურ წერილებსაც, მას საზოგადოების ფართო წრე მაინც მისი კულინარიული წიგნით იცნობს. ბაიამ ფილმში ბარბარეს სულ სხვა გადაცებაზე გააკეთა აქცენტი.
ეს ქალი იყო ძალიან თამამი ქალი. ფილმიდან მაგალითად ჩანს და ირკვევა, რომ ილია ჭავჭავაძე ძალიან მტრულად მოიხსენიებდა, შეურაცხყოფად მოიხსენიებდა ბარბარე ჯორჯაძეს. უწოდებდა მას ქალს, რომელსაც ჩინდა ფეხი არ გაუდგამს, რომ მისი შემოქმედება ხელოსნობაა და არა ხელოვნება. მაგრამ ეს ქალი ამას პასუხობდა, კი არ დაითრგუნა და კი არ ჩაიკეტა პირიქით.
ბარბარე ჯორჯაძე 12 წლის გაათხოვეს. მას წერაკითხვა ძიძამ შეასწავლა და ამის მეტი განათლება არც მიუღია. თუმცა ბაია პატარაია ამბობს, რომ ბარბარე ჯორჯაძის წერილი ორედი სიტყვა ყმაწვილ კაცების საყურადღებოდ სამართლიანად შეიძლება ჩავთვალოთ ქართული ფემინიზმის მანიფესტად.
სიყრმიდანვე ამას ჩასწახოთმე. შენ რადგან შემოქმედს ქალად დაუბადები ხარ, შენი წესი ეს უნდა იყოს. ხმა გაკვედილი ჩუმად იყო, არავის შეხედო, არსაც ახვიდე. ყურები დაიხშე, თვალები დახუჭე და იჯეკ. უზმა რომ თვალები ამოგჩიჩქნოს, ხელი არ გაანძრიო. სწავლა და სხვა ენებით განათლება რა შენი საქმეაო.
ფილმის მეორე გმირი ეკატერინე გაბაშვილია. მის ამბავს ნინო ხარჩილავა ყვება. ეკატერინე გაბაშვილზე ხშირად საუბრობენ, როგორც საზოგადო მოღვაწესა და საბავშვო მწერალზე, მაგრამ მას როგორც ფემინისტს იშვიათად მოიხსენიებენ. ასე იწყებს ეკატერინე გაბაშვილზე საუბარს ნინო. მომავალი მწერალი გორში დაიბადა, განათლება თბილისში მიიღო. 17 წლისამ კი მასწავლებლობა დაიწყო. Сорет Екатерине Габашулма гахсна калта пирвели школа горши. Екатеринес 11 шули гавда да исцерда.
Ме им витро кедлеб шуа, ромелсац оджахис диасахлисобас уцахиан. Да ромелс штант кавс хшират дедакаци сулиер арсебобас, патара чучротана гавукете да икедан мудам урс вугдебди да твалс вадевнебди, чеми квакнис сазугадо зрдаса да мслолобас.
Екатерине Габашулис феминизмзе думан. Думилия имазец ром ис тависупали сигуарулис момхре иго. Амбопс Нино Харчилава пилмши да сакутар блокнотче чацарил эрт цитатас китхулопс.
Адамиан дабадебулия имистис ром бедниери игос. Бедниери да сруқопили цхоуреба ки тависупали сигуарулис гараше арарсебобс. Чулат цел традициас, срурцменепса да культурул чакетилобас, адамианистис убедуребис гарда арапери моакс. Асетули да Екатерине Габашули.
Хатор Леван Чохошулис деда, Зия Андроникашули, Екатерине Габашулис Шулишули иго. Левани филмис эрт-эрти персонажия. Екатерине Габашулис олазе цнобили мотхробис, Магданас Лурджас мтавари гмири Магдана. Ეს იყო ერთ-ერთი პირველი ნიმუში საქართველოში ქალთა უფლებების დაცვაზე ზრუნვისა, ამბობს ლევან ჭოღოშვილი ფილმის ავტორებთან საუბრისას.
როდესაც მე ხანდახან ჩემს უცხოელ სტუმრებს ვეუბნები, რომ მეbia ჩემა დაწერა მოველა, რომლის მიხედვითაც პირველი საბჭოთა ფილმი გახდა კანის ფესტივალის მთავარი პრიზის მფლობელი, ყოველთვის ხაზს უსვამ, რომ ეს იყო ქალთა უფლებების პირველი დამცველი.
Матхроба арачоулебрив мотивациас гацлевс, რომ იყო ძლიერი და ებრძოდე უთანასწორობას. Амбопс Нино Харчилава და ფილმის საშუალებით მოუწოდებს მაყურებელს.
წაიკითხეთ თავიდან. Магданас Лурджа феминистური ტექსტია.
Ფილმის მესამე პერსონაჟი კატო მიქელაძე საზოგადოებისათვის ყველაზე ნაკლებად არის ცნობილი. ის 1868 წელს ქუთაისის მაზრაში დაიბადა. 900-იანი წლების დასაწყისიდან კატო საცხოვრებლად და სამუშაოდ ჯერ გორში, შემდეგ ცხინვალში გადადის. გორში მან ბიბლიოთეკა დააარსა, ცხინვალში კი ის მესამე დასელებს დაუახლოვდა და რევოლუციურ აქტივიზმში ჩაერთო. მან განათლება საფრანგეთში, სოციალურ-პოლიტიკურ მეცნიერებათა დარგში მიიღო. Като Микелазис амбопс филмში Тамта Мелашвили ყვება. Тамта ფილმის სცენარისტიცა. Როგორც Тамта ამბობს, კატო სწორედ პარიზში ცხოვრებისას გაეცნო ქალთა მოძრაობის ევროპულ გამოცდილებას. ის საქართველოში 1916 წელს დაბრუნდა. 1917 წელს მისი ინიციატივით გამოდის პირველი და ჯერჯერობით ერთადერთი ფემინისტური გაზეთი საქართველოში, ხმა ქართველი ქალისა. Тамта ამბობს, რომ გაზეთი, რომელიც თითქმის ერთი საუკუნის წინ გამოდიოდა, ყველა იმ თემატიკას აშუქებდა, რაც ქალებისათვის დღესაც აქტუალურია.
Кима вот проституции тема, ოჯახური ძალადობის тема, ქალების პოლიტიკური მონაწილეობა, რაც კიდევ იმას ამტკიცებს, რომ თქოს ფემინიზმი არის რაღაცა დასავლურ ბურჟუაზიული მოვლენა, ამას აქვს თავის ქართული ფესვები. დღესაც იგივე თემებია, თქოს ქალებისთვის აქტუალური, რაც მას შეცდა ნაღვლიანი, იმიტომ რომ რაღაც მის შეგრძნებას გიჩენს, რომ თქოს არაფერი შეცვლილა. მაგრამ ამას აქვს ყველაფერს მეორე კუთხე, ის რომ თქოს არსებობს ისეთი მაგარი გოგოები, ჯერ კიდევ 100 წელს საქართველოში, რომელიც ესე წერდა ასე აზროვნებს, ისე ფემინისტი იყო.
Документური ფილმი უთქმელი ისტორიები საქართველოსი ქალთა ფონდის მხარდაჭერით შეიქმნა და ფონდის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვება მოიპოვა. ფილმის პრეზენტაცია ორგანიზატორებმა 8 მარტს ქალთა საერთაშორისო დღეს დაამთხვიეს. დღეს, რომელსაც ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის ნანა ფანცულაიას თქმით, საბჭოთა კავშირმა ძიმე სტერეოტიპი დაადო. როგორც ნანა ამბობს, მათი სურვილია, რომ საზოგადოებამ სხვა 8 მარტი დაინახოს.
ქალები, ვისაც ფილმი ას ძალიან დიდი მნიშვნელობის მქონეა მათი არსებობა ჩვენს ისტორიაში, რადგანაც პირველად დაიწყეს ტაბუების რღვევა. არ ეყვარები არასდროს, არავის თუ შენ სტერეოტიპებს მას უნგრევ. თუ შენ ეუბნები, რომ ცუდია ტაბუ, თუ ეს ცუდი ტრადიცია, შენ არავის არ ეყვარები არასდროს. და ფემინისტების ხვედრია ეს. ჩვენ არ ვუყვარვართ, მაგრამ ეს ჩვენ ძალიან დიდ ძალას გვაძლევს.
ფემინისტები არ უყვარვართ, მაგრამ ეს ჩვენ ძალიან დიდ ძალას გვაძლევს. რატომ არ უყვართ ფემინისტები? რატომ ეშინიათ ფემინიზმის საქართველოში და რაღაც ტრადიციები, რაც საქსიუჟეტშიც იყო საუბარი, იგივე ეს 8 მარტის თემა, რომ რაც ქალთა უფლებების დაცვის დღე, მაგრამ სინამდვილეში ყვავილების მირთმევის დღე.
ხო, აი რატო ეშინიათ ფემინიზმს? ეს ძალიან საინტერესო კითხვაა, იმიტომ რომ გეშინია იმისი, რაზეც არ გაქვს ინფორმაცია.
ხო, აი რაზეც რა ჩვენ ვურღვევთ
სტერეოტიპებს, ხო? აი ეხა რო გავხსენოთ მაგალითად 8 მარტის აღნიშვნის ბოლო წლები.
კი, აი 2014-ში შრომით უფლებებს.
შრომით უფლებებს იყო 2013-ში იყო
სტატიკუმა გამართა ეს.
დიახ, შრომით უფლებებს გავაკეთეთ აქცენტი ქალთა დისკრიმინაციის შრომით ადგილებზე და აი მაგალითად ჩარშან იყო 8 მარტი და მთავარი ლოზუნგი ასე ვთქვათ იყო რომ მე არ მინდა ყვავილები, მინდა უფლებები და ამ მესიჯის მთავარი იდეა ის იყო რომ არ არის აუცილებელი ქალს მაინც ყვავილი ან სუნა მოაჩქო 8 მარტს.
თუმცა მოთხოვნილება აქვთ ამისი ქალებს.
კი, ეგეც სხვა პრობლემა, მაგრამ ჩვენ მაინც ფართო მასშტაბით შევხედეთ ამ პრობლემას და ვთქვით, რომ თუ შენ გინდა აღიარო ქალი და შენ ვთქვათ პატივის ცემას, მოდი მიეცი ის უფლებები, რომლითაც მან უნდა ისარგებლოს, როგორც ქალმა. და უნდა მოახდინოს თავის რეალიზება. და არ უნდა შემოიფარგლონ მხოლოდ ვთქვათ ყვავილის ან სუნამოს ან არ ვიცი რაღაც
ჩუქებით. ცოტა ფემინისტა ამ აქციებს ცოტა მცირე ჯგუფი ესწრება ხოლმე, ხა მეც გამიშუქებია ეს აქციები და ასე შემდეგ. ანუ იგივე საქართველოს ქალების დიდ ნაწილს არ ვიცი დიდ სტუმეთ ნაკლებად იცი იმაზე მეც ყოველ შემთხვევაში ვიდრე აქციაზე გამოდის ხოლმე. რაღაცა აწყობს თუ შეგუებულია თუ ასე შემდეგ აი თავისუფლებრივ მდგომარეობას. იგივე აი მართლაც მიაჩნია რომ ხო რაღაც იქ უფლებებზე თვის ბრძოლის დღე კი არა, მართლაც ეს არის დღე, როდესაც მე რაღაცა სიურპრიზ გამიკეთებენ და ასე შემდეგ
და უფლები მოიცდის.
ხო.
ხო, ანუ ჩვენ თამამად შეგვიძლია ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ ბევრი ქალი შეიძლება იყოს რაღაც კომფორტულ ზონაში, იმ ზონაში, სადაც მას უკეთებენ საჩუქრებს, ჩუქნიან ყვავილებს, ჩუქნიან სუნამოებს და ის მხოლოდ რაღაც ბრძანებებს გასცემს სახლში, მაგრამ არ მუშაობს და არ აქვს საკუთარი შემოსავალი. ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად ქალისთვის ეკონომიკური დამოუკიდებლობა, იმიტომ რომ როცა ქალი ეკონომიკურად დამოუკიდებელია, ის უფრო მაღალ პოზიციაზე დგას, მისი სოციალური როლი არის უფრო მაღალი საზოგადოებაში.
ხო, მაგრამ ეს საზოგადოება შეიძლება არაწყობდეს კიდევაც, ხო?
ხო, არაწყობდეს, მაგრამ პლუს ამას, როცა ქალი არის ეკონომიკურად დამოუკიდებელი, იქ ნაკლები შანსია, რომ ის გახდეს ოჯახში დაავადების მსხვერპლი, იმიტომ რომ აქვს საკუთარი შემოსავალი და შეუძლია შემოსავალს დაეხმაროს.
რა ბერკეტები აქვთ ფემინისტებს დღეს, რომ აი დააჯერონ, ასე ვთქვათ, ქალები, რომ მათთვის უმთავრეს და მნიშვნელოვანი არის თანასწორობა, ის რომ უფლებრივად გაუთანაბრდნენ სოციალური სხვა სოციალური სქესის არც მამაკაც და ასე ვთქვათ ჯგუფს, ვქაშათ რომ ვთქვათ.
ეს ძალიან ისეთი თემა, ანუ ერთი ვთქვათ აქციიდან ერთი აქტივობით რომ არ გადაიჭრება ეს პრობლემა. ამას ჭირდება ძალიან ხანგრძლივი და გრძელ პერსპექტივაში გაწერილი. პირველ რიგში ჩემი აზრით სახელმწიფოს ნება უნდა იყოს ის, რომ თუნდაც პოლიტიკაში ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა რატომაც არის მნიშვნელოვანი, რატომაც ვართ ჩვენ კვოტების მომხრე, რომ როცა ქალთა 52% არის მოსახლეობის ქალის და პარლამენტში ისინი არიან 11% წარმომადგენელი, მე როგორც ქალს არ მყავს ჩემი ლობისტი პარლამენტში, რომელიც გადაერევს ჩემს საჭიროებებს და ეს არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე თუნდაც ქალები შრომის ბაზარზე ძალიან დისკრიმინაციულია ეს ბაზარი და
კი, ნუ ანაზღაურება უთანაბრო.
ხო, ხო, ხო. ანუ ერთი და იგივე პოზიციაზე ქალებს უფრო დაბალი შემოსავალი აქვს,
ვიდრე კაცებს.
ძალიან ბევრი პრობლემაა, ასე რომ ამას სახელმწიფო დონეზე ჭირდება პოლიტიკური ნება.
ანა, თავის დროზე იგივე აი ამ ადამიანებმა, კატო მიქელაძემ, ეკატერინე გამშაი, შეძლეს დაუშვათ, რომ აეყოლიებინათ რაღაცნაირად სხვა ქალები, აი რაცა ისტორია, რას როგორი გვაქვს ამის, თუ ეს ერთეულ, ასე ვთქვათ, მებრძოლ ქალებად შევიდნენ ისტორიაში თავის შემოქმედებით და
არა, რა თქმა უნდა შეძლეს, რა თქმა უნდა შეძლეს, იმიტომ რომ ეს ქალები იყვნენ ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოს ისტორიისთვის და ჩემთვის პირადად ძალიან დიდი ინსპირაციის წყაროები არიან. იმიტომ რომ ეხლა რო ვფიქრობთ ამ გადმოსახედიდან თავის დროზე, თუნდაც ბარბარე ჯორჯეძე რო ავიღოთ, წარმოიდგინეთ იმ ეხლა იმ დროს რა იყო, როცა ილია ჭავჭავაძეს ეკამათებოდი რაღაც თემაზე, ეს იყო რაღაცა ძალიან ესეთი დიდი ამბავი და ამ ქალებს არ შეეშინდათ, ძალიან ყარად იცავდნენ თავიანთ პოზიციებს, თუნდაც კატო მიქელაძე იყო ძალიან მაგარი აქტივისტი და ძალიან მაგარი ფემინისტი. ის ძალიან ბევრ თემას ეხებოდა.
ანა, საუბარი გავწყვეტეთ კატო მიქელაძეზე. შევახსენებ ჩვენ მსმენელებს, ვინც შეიძლება ეხა შემოგვიერთდა, რომ საუბრობთ ფემინიზმზე, საქართველოს ფემინიზმის ისტორიაზე. ტელეფონის ნომერსაც ვიტყვი 2988327, ვისაც გაინტერესებთ ეს თემა, შეგვეხმიანეთ და უსვით კითხვა ჩვენს სტუმარს ან გამოთქვით თქვენი მოსაზრება. კატო მიქელაძე მნიშვნელოვანი ფიგურა საქართველოს ფემინისტურ ისტორიაში, ასე ვთქვათ. და ვკითხვა მქონდა ასეთი, რომ ანუ ერთეულ, ვთქვათ, მებრძოლ ქალებად შევიდნენ ისტორიაში, თუ მართლა შეძლეს რაღაც ის შემოკრება, გაერთიანება ქალების ან ფემინისტური იდეების გარშემო?
კატომ თავის დროზე ჩამოყალიბა ქალთა წრემ, რომლებიც ვთქვათ იკრებებოდნენ და განიხილებდნენ იმ საკითხებს, რაც მაშინ იყო აქტუალური და როგორც ჩამოთვალეთ, ეს აქტუალური თემები დღესაც იგივე ვთქვათ აქტუალურობით სარგებლობს. და ასევე ახსენეთ ის, რომ გამოსცემდა კატო გაზეთს ხმა ქართველი ქალისა, რომელიც ძირითადად ფილანტროპიული, ანუ ფილანტროპიული იყო, ხო? ანუ ამ ქალებს თვითონ შექონდათ
შენატანი
ამ გაზეთში და მაშინ ძალიან დიდი წინააღმდეგობა ხდებოდათ, რომ ზოგი თქვათ პოლიტიკურ პარტიას მიაწერდა რომელიმეს, რომ აი თქვათ ის გაფინანსებს და ასე შემდეგ. პრინციპი როგორც ხდება. ხო, და ეს ქალები მართლა თავგანწირული იბრძოდნენ იმისთვის, რომ უფრო მეტ ქალს გაეგო თავისი უფლებების შესახებ, თუ რა უფლებები ჰქონდათ მას,
და კი
საზოგადოება კი ნამდვილად
აქტიური როლი შექონდათ ქალებს.
და პრინციპში მათ გააზრებული ჰქონდათ ის, რომ მათ არ უნდა ებრძოლათ კონკრეტულ მამაკაცთან ან კონკრეტულ თქვათ ჯგუფთან. მათ იცოდნენ, რომ პრობლემა იყო სისტემაში და პატრიარქატში. პრობლემა იყო იმ ძალაუფლებაში, რომელსაც ფლობდა კაცი. და ზუსტად ამას ეწინააღმდეგებოდნენ ისინი. ანუ ეს ძალიან კარგად ჰქონდათ გააზრებული და სწორედ მიდიოდნენ ნამდვილად.
აი, იგივე მასშტაბის არის დაუშვათ დღევანდელი ფემინისტური მოძრაობა საქართველოში?
დღევანდელი ფემინისტური მოძრაობა რო შევადაროთ პრინციპში, იმის, ანუ დღეს უფრო ფართოდ არის, რა თქმა უნდა, წარმოდგენილი და უფრო შეიძლება ბევრი თემა მოიცვას ვიდრე მაშინ. თან პატრიარქატთან როგორც სისტემასთან ბრძოლის გზებიც ასე თუ ისე შეიცვალა. ეხლა მაშინ უფრო შეზღუდულები იყვნენ ასე თუ ისე.
კანონიც არსებობდა.
კანონიც არსებობდა. დღეს უფრო ბევრი საშუალება გვაქვს, რომ თქვათ ვებრძოლოთ ამ მავნე სისტემას. ასე რომ დღეს უფრო მეც აქვს ბევრი ბერკეტი იმისა, რომ რაღაცები მოვითხოვოთ და
შედეგებს აი რამდენად აღწევთ ხოლმე დაუშვათ. აი ყველაზე ესეთი კმედითი რა გახსენდებათ დაუშვათ, რასაც მიაღწია უშუალოდ ფემინისტური მოძრაობის?
შედეგები ნამდვილად არის, მაგალითად ძალიან ღიად და ძალიან კვეთრად ვიბრძვით სექსიზმს მედიაში. ეხა ერთ-ერთი მახსენდება GPI-ის რეკლამა იყო, 8 მარტთან იგივე დაკავშირებული, ფრთხილად საჭესთან ქალია. და თავისთავად ჩვენ ამაზე ვქონდა რეაქცია. გავაკეთეთ სპეციალური ფოტოები, გადავიღეთ, დამშვით დიპლომა და უკვე წავისვი და მე GPI-მი ბოდიშიც მოიხადა ამაზე. ასევე სხვადასხვა აქტივობები, რომელსაც ჩართული ვართ იგივე ვთქვათ ოჯახში საუბრობაზე, იგივე ფემიციდს, მაგალითად 13 მახალმა რომ მოიკლა თავი, უბრალოდ მოკლეს 13 ქალი და სპეციალური პეტიცია გავაკეთეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის, რომელზეც უამრავ ადამიანმა მოაწერა ხელი, ასევე აქცია გამართა შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან და
კი, ახლა გადამზადება დაიწყო.
კი, გადამზადება დაიწყო პოლიციის ინსპექტორების, კი. და ნამდვილად შედეგი სახეზე არის ამ კუთხით.
კებატონო, ანა, უგრმესი მადლობა. ანა ლობჟანიძესთან საუბრობდით სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის კონსულტანტთან ქალთა უფლებების საკითხებში. თამარ ცხადაძესთან ერთად უნდა გავაგრძელოთ ახლა ჩვენ საუბარი. ის გახლავთ ფილოსოფოსი, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი, საუბრობთ ფემინიზმზე. დაგველოდეთ თამარ ცხადაძესთან ერთად განვაგრძობთ საუბარს ფემინიზმის თაობაზე. ბრუნდებით ისე რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემით გენდერული ამბები. თამარ ცხადაძე შემოგვიერთდა, ფილოსოფოსი, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი. დღეს ჩვენ საუბრობთ ფემინიზმზე. ასეთი ციგნიც მინდევს აი აქ ვის ეშინია ფემინიზმის საქართველოში ერთ-ერთი ავტორი თქვენ ხართ ამ ციგნში და საუბარი არის ფემინიზმის როგორც ცნების ასე ვთქვათ ისტორიულ შინაარსზეც, მის გაგებაზე, მკვლევებზე, რომელიც ჩატარებულა ასე ვთქვათ უშუალოდ ფემინისტი ქალების და მათი მოწინააღმდეგე ფილოსოფოსების მხრიდან. რა არის აი დღეს, რატომ არის ისევ საშიში, აი რატომ არის ანტიფემინიზმი ისევ აქტუალური და რა ხიფათებს გრძნობენ ხოლმე დაუშვათ, როდესაც ფემინიზმს ებრძვიან და თვითონ ფემინიზმშიც არის ხო რაღაცა აი დამოკიდებულება ფემენის აქტივობა და ასე შემდეგ, რომელიც მადისკრიმინირებელადაც ითვლება ფემინიზმისა. აი როგორ ავუხსნათ, რომ არ არის ხიფათის შემცველი, ან იქნება არის, არ ვიცი, საზოგადოებასთან როგორ მივიტანოთ ეს ცნებები?
Ну, то сторад гавиге маше давицхат упро зогадат феминизмис ганмартება არის ძალიან ძნელი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სხვადასხვა ნაირი ფემინიზმი არსებობს. ფემინიზმს აქვს დიდი ხანგრძლივი ისტორია საკმაოდ და ძალიან ბევრი სხვადასხვა ნაირი მიმართულებას
აქვს. კი, არის ხომ გამოთქმა, რომ რამდენი ფემინისტიც არის, იმდენი განმარტებაო.
ამიტომ მე მაგალითად ჩემთვის შემუშავე
სამჯგუფად გაქვთ
სამ თეზისად უბრალოდ ჩემი სამუშაო განმარტება ფემინიზმის არის ესეთი სამ თეზის თანხმობა. ერთი აღიარება იმის, რომ ქალები ჩაგრებიან, მეორე აღიარება იმის, რომ ეს ჩაგრა არ არის გარდაუვალი და რაღაცის გამოსწორება შესაძლებელია, და მესამე უკვე ნორმატიული მტკიცება, რომ შესაძლებელია სასურველია გამოსწორდეს. აი ეს არის მინიმალური ჩემი აზრით საერთო მნიშვნელი ფემინიზმების. თუ ადამიანი აღიარებს ამ ამბავს, მაშინ ის ფემინიზმი ანაც აღიარებს თავს სავარაუდოდ. ეხლა რატომ არის აქტუალური, ბარემ აქვე ვიტყვი, ფემინიზმი აქტუალური, ფემინიზმის აქტუალობაზე მიშენია ვილაპარაკო. არის იმიტომ, რომ ჯერ კიდევ ჯეშმარიტია სამწუხაროდ ის ამბავი, რომ ქალებისა და მამაკაცებს შორის თანასწორობა არ არის მიღწეული და ქალები ჯერ კიდევ შეადგენენ ჩაგვრობას.
აი რა ნიშნით არ არის მიღწეული? აი თქვენ როგორ ხედავთ ამ ყველაფერს? იმიტომ რომ არის კანონები თანასწორობის შესახებ, განათლება თითქოს თანაბრად არის ხელმისაწვდომი ქალებისა და მამაკაცებისთვის. აი შემდეგ ეტაპზე ალბათ უფრო იკლებს დაუშვათ ეს თანამდებობრივი, დაუშვათ დანიშნების თუ პოლიტიკაში ქალების ჩართულობის ნაწილ შევეხებით და ასე შემდეგ. მაგრამ აი როდესაც მსმენელი გვისმენს, შეიძლება აი ესეთი კითხვაც გაუჩნდეს, ხო? აი რა შეხედავთ, რომ არ არის თანასწორობა?
იქ ეხა ისეთი ძნელი საკითხია, ძალიან ბევრი დრო არ ეყოფა მაგაზე ლაპარაკს. მით უფრო რომ რაც უფრო წინ მიდის კვლევა, უფრო მეტ და მეტ ახალ ასპექტს აღმოაჩენენ იმისა, თუ რა არის ქალების ჩაგრა. ზუსტად თქვენ მართალი ხართ, ძალიან დიდი პროგრესი გაკეთდა პრინციპში რაღაცა საუკუნეც არ არის გასული მას შემდეგ, რაც ქალებს ხმის უფლება არ ჰქონდათ ქვეყნების უმრავლესობაში, კი არა არც ერთში, ალბათ ჯერ კიდევ საუკუნის წინ შეიძლება უკვე პირველ ქვეყანაში, სადაც მოხდა ჰქონდათ.
ამერიკა
იყო, ისლანდია იყო, ახალი ზელანდია აქ მოხდა. მაგრამ ეხლა ამ ისტორიას ყოველშვაში ფაქტია, რომ სადღაც ერთ საუკუნიანი ყველაზე პირველი შემთხვევიდან გასული. ახლა კანონებში წერენ, კი მე ხშირად მომწევია ხოლმე კამათი კეთილ მოსული ადამიანებთან, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ფემინიზმი აქტუალური არ არის, ამიტომ კანონებში ხოცავწერთ ქალი და მამაკაცი თანასწორია და მორჩა. ახლა უკვე ამ კანონს უნდა აღსრულება. ზუსტად ამაზე არის ლაპარაკი, რომ ერთი არის უთანასწორობებს საერთოდ და ძალაუფლებრივ იერარქიებს აქვს ძალიან დიდი ინერცია და მარტო ინერცია არა, მათ აქვთ აქტიური მექანიზმები იმისა, რომ მათ თვით რეპროდუქცია მოახდინონ და ძალაუფლებრივი უთანასწორობა შენარჩუნდეს საზოგადოებაში. ზუსტად ასეთ ეს მახასიათებლობა აქვს გენდერულ თანასწორობასაც და გენდერულ ძალაუფლებრივ იერარქიასაც. მარტო იმით, რომ კანონში ჩაწერ სამწუხაროდ არ ეშველება არაფერი. აი ახლა რადგან ფემინიზმზე ასეთი სადავო და უცნაურია, რომ ადამიანები დაობენ დღემდე, მე ეს მარტო უცნაურად მიმაჩნია, მაგრამ ფაქტია. მეორე მხრივ მაგალითს მოგიყვანთ და კარგია ხოლმე, ზოგჯერ ამის თანახმა რაღაც ეტაპზე ამერიკაში ჩაიწერა რასეთ შორის თანასწორობა კანონში, მაგრამ მაგრამ ჩვენ ვიცით რომ ასეთ შორის უთანასწორობა დღემდე ძალიან დიდი პრობლემა არის
თქვა
თამეთკოს საზოგადოებაში და ზოგიერთ სხვა საზოგადოებაში ჩვენთან რაღაც სხვა უთანასწორობა ანუ მარტო კანონში ჩაწერა ისევ ერთი ძალიან ზოგადი ამბავი ეს არის რომ მარტო კანონში ჩაწერა არ არის საკმარისი იმიტომ რომ გარდა კანონისა სხვა უარავი ასპექტი აქვს უთანასწორობას და მეორე ეს არის რომ ბევრი მექანიზმი არსებობს უთანასწორობის სისტემების რომლითაც ისინი ინარჩუნებენ. ახლა ისევ აი თქვენ კითხვაზე რომ რაში ხედავთ ძალიან ძნელია ამ დებატებში რომ გზას ავცდეთ ხო და ამიტომ ძალიან ფრთხილი თეორიული ნაბუჯების გადადგმა არის საჭირო. აი ახლა მე გეტყვით ერთი ამბავი რომ ნუ შევხედოთ ქალების და მამაკაცების ცხოვრების ხარისხს სხვადასხვა ქვეყანაში მსოფლიოში აღმოაჩენთ რომ სხვადასხვა ასპექტით მაგრამ ქვეყნების უმრავლესობაში ქალებს არ აქვთ რა უცხოა რაღაც ისეთ შესაძლებლობებთან როგორც აქვთ მამაკაცებს. ახლა ძალიან ხშირად ლაპარაკობენ აი ისე ვთქვათ პოლიტიკაში წარმომადგენლობა არ არის თანასწორი. მეცნიერებაში ნაკლები ქალები არიან, მაღალ თანამდებობებზე ნაკლები ქალები არიან, მდიდრებში ნაკლები ქალები არიან. წერკითხვის უცოდინარული მთელ მსოფლიოში ვთქვათ რა რაოდენობაც არის. იმის 2/3 ქალია. ახლა თუ ჩვენ დავდავთ კითხვა, ეს არის რაღაცა რაც მეცნიერსაც პოლიტიკოსაც ადამიანსაც აუცილებლად კითხვის ნიშნის კითხვის უნდა აღძარდეს რატომ
რა ფერფებს ამას ხო
რა იწვევს რა თქმა უნდა აქ ახლა როგორც წესი აი ზუსტად ანტიფემინისტები არიან მომარჯვებული აქვს ბიოლოგიურ დეტერმინიზმული არგუმენტები ხო ეს ასე არის ანა
უსამართლოა ეს მოწყობაზეც არის ხოლმე საუბარი და რეპროდუქციულ უნარებზე და ასე შემდეგ
აი ზუსტად ძალიან ბევრს ეს ძალიან ну тоже ара ესეთი ვულგარული თუ რა თქმა უნდა ყოველდღიურ დისკურსებში და დისკურსებში არამედ მეცნიერულ დისკურსებში
ამასკულები არსებობს მე ფილოსოფიური ტრაქტატები ასე
თქვა და ამდე არის თქვა ევოლუციურ ფსიქოლოგია არის ერთ-ერთი ამბავი რომლებიც ძალიან სახელგანთქმულები არიან იმით რომ სულ ახალი და ახალი დეტერმინისტული მექანიზმებით გამოვლენ ხოლმე ეხლა მე რა მინდა ერთი ამბავი არის რომ ეს მეცნიერება რეალია საკითხი მეცნიერებამ ძალიან ბევრი სხვადასხვა რაღაცა შეიძლება აღმოჩნდეს და на ситуациос унарен политикур модраобас ту программас ар онда ешинтес мет цобнис да мецнерების მიღწევებს ამაში დარწმუნებული ვარ მაგრამ მეორე ამბავი არის აი ასე რო შევხედოთ რომ აი რაც ჩამოგვითვალეთ მე მაგრამ უსასრულო შეიძლება ამის სიის გაგრძელება განსხვავებები ქალებსა და მამაკაცებს შორის რაც აღწევენ ისინი ხო თქვით და დეტერმინისტული არგუმენტებს რომ ის სხვა სხვა მიღწევა იმიტომ არის რომ უნარები აქვს სხვა სხვა მაგრამ ფემინისტებიც და სხვა სოციალური მეცნიერები, კრიტიკული სოციალური მეცნიერების წარმომადგენლები აუცილებლად გეტყვიან რომ შეხედეთ ძალიან აშკარა მექანიზმები არსებობს ჩვენ რომ საზოგადოებას შევხედოთ, მის შევისწავლოთ საზოგადოება. აღმოვაჩენთ უამრავ მექანიზმს, რომელიც ეფექტურად უზრუნველყოფს იმას, რომ ქალებს არ ქონდეთ თანასწორობა იმ საკითხებში, რომლებსაც არ აქვთ მამაკაცებთან. და ხო, რაც ჩამოვთვალოთ, უამრავი ძალიან იოლად იდენტიფიცირებადი, უბრალოდ ყურადღება უნდა ამას და სურველი მეტი არაფერი. იდენ იოლად იდენტიფიცირებად მექანიზმს აღმოაჩენთ საზოგადოებაში, რომელიც ეფექტურად უშლის ქალს მეცნიერებაში წარმატებაში, ეფექტურად უშლის ქალს პოლიტიკაში წარმატების მიღწევაში. როდესაც ჩვენ ხელოვნებაში ხო ამაზე ძალიან ბევრი
იგივე აი ამ წიგშიც არის მოყვანილი დაზოგაგონიას ტექსტი, სადაც ხო ძალიან გვიან გაჩნდნენ იგივე ხელოვნების ისტორიის სახელმძღვანელოებში ქალები, სახელების შეტანაც
კი. კი, ეს ძალიან ბევრი საინტერესო კვლევარი ამაზე ერთი ახლა ვერფიცებ ავტორის სახელს disappearing in ესე ქვია გაქრობაში გაუჩინარებადი მელანი რომელშიც ამ მონოგრაფიაში იკვლევს ავტორი როგორ ეს ჩვენ რო გქონდა მწერალი ქალები არ არსებობენ მწერალი ქალები არსებობდნენ უბრალოდ ისინი კანონში ვერ ხვდებიან ხო აი ეს არის და ისევ ახლა აი ზოგადი არგუმენტი რომ დავასრულო იქ სადაც ჩვენ გვაქვს ძალიან აშკარა ახსნა სოციალურ მექანიზმებში ბიოლოგიურ დეტერმინზე ბიოლოგიურ განსხვავებებზე აპელაცია არის ცუდი მეცნიერება უარეს შემთხვევაში ეს არის უკეთეს შემთხვევაში ვიცით რომ ეს შეცდომა უარეს შემთხვევაში არის რაღაცა ტიპის აი თქვენ ანტიფემინისტი მე ახსენეთ რაღაცა სხვა აზრახვის ბით მოტივირებული, ანუ ზრახობს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, არსებული იერარქიის და არსებული პრივილეგიების შენარჩუნების სურვილით მოტივირებული. ანუ ეს შეცდომა არის თუ
პრივილეგიების შენარჩუნებაზე მამაკაცთა სქესი იბრძვის, ასე ვთქვათ, და მას ეხმარებიან თუ არა იგივე დაუშვათ ქალები ამ ყველაფერში. დაუშვათ აი იმ ცნებების მიხედვითაც, ხო, რომ აი ქალი ნაზი არსება, ქალი სამკაულია მამაკაციის და ზოგს ურჩევნია კიდევაც ასე მოიაზრებდეს, ხო, თავს
თქვენ ქალებს გულისხმობთ თვითონ. ხო, ეს ახლა თქვენ აიქიდან ალბათ იმ ჩემი პრინციპში სტატიაც არის, საჯარო ლექციის ტექსტია, აიქიდან გაიხსნათ, რომ ქალებს საკითხავთ, რომ ახლა მოდით ჯერ მამაკაცებს რაღაცა პრივილეგიები.
ხო, პრივილეგიების შემაძლებლები.
არსებული უთანასწორობით პრივილეგიებს იღებენ მამაკაცები, ეს არის უდავო. ისევე როგორც ახლა აქ საინტერესო კითხვა დგება ხოლმე, რომ შეიძლება თუ არა მამაკაცი იმარტო, იმიტომ რომ მამაკაცია დავადანაშაულოთ ჩაგრელობაში, ამაზეთ რომ რაღაცა და ცნობიერ სექსიზმში, აუცილებლად ეს აუცილებლად ასე არ არის. მეორე სექსიზმი, როდესაც საზოგადოებაში არის გაბატონებული მამაკაცები და ქალები ერთნაირად არიან სექსისტები, ზოგადად გენდერული სტერეოტიპები, გენდერული ნორმები ერთნაირად ჩაინერგება ქალებში და მამაკაცებში. ამ მხრივ რაღაცა ასიმეტრია არ აქვს ჩვენ, მაგრამ ასიმეტრია გვაქვს ზუსტად იმართოდ, რომ შედეგები ვინ იღებს პრივილეგიებს არსებული განანაწილებით, არსებული განანაწილებით იღებს პრივილეგიებს მამაკაცები. აქ ახლა ისევ საინტერესო ისევ დეტალებია, რომ მამაკაცებშიც და ამაზე სხვადასხვა აი გენდერის კვლევა, უფრო ფემინისტური კვლევის ამონაზარდი აღმოჩნდა მე ზუსტად გენდერის კვლევის, მასკულინობის კვლევები, რომლებიც აჩვენებს, რომ მამაკაცებშიც თვითონ დომინანტური მასკულინობები არსებობს, რომლებიც იღებენ პრივილეგიებს სხვა მარგინალიზებული მასკულინობით. ანუ ეს კიდევ ცალკე საინტერესო კითხვა არის, მაგრამ მამაკაცი როგორც მამაკაცი არ ჩაგრება ქალის ჩაგრის ხარჯზე იღებს პრივილეგიებს. ამაზე ლაპარაკით, რომ რა თქმა უნდა შავკანიანი მამაკაცის და თვითკანიანი ქალის
ჩავშალოთ შიგნით ისინი კიდეს ხო
ძალიან რაღაცნაირი. ისე რომ ვთქვათ, ანუ ეს არის ასიმეტრია სუნცი, აი ამაში გვაქვს, რომ პრივილეგიებს იღებენ მამაკაცები. ამას თავისი შედეგები აქვს, რა თქმა უნდა, ისე იმაზე, რომ ხილ აი რამდენად რა ტიპის ფსიქოლოგიური ან ინტელექტუალური პროცესია გაცნობიერება იმისა, რომ საზოგადოებაში არსებობს სექსიზმი და საზოგადოებაში ქალები ჩაგრებიან. რაღაცა ტიპის ასიმეტრია აქ ქმნის უკვე ქალებს და მამაკაცებს შორის. ამაზე ბევრი აქვს ფემინისტებს დაწერილი, რომ სხვა ტიპის ამბავი არის ქალის მიერ ამის გაცნობიერება და სხვა ტიპის წინააღმდეგობა და უფრო ძნელი პროცესი არის მამაკაცების მიერ ამის აღიარება. ისევ აქ ძალიან გულუბრყვილოდ არ უნდა გავიგოთ ჩვენ ისე, რომ მამაკაცები ცნობიერად ხო ჩაგვრაზე ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩაგვრა არ ნიშნავს, არ არის ინდივიდუალისტური ცნება, ეს არის ცნება, რომელიც გულისხმობს ერთი ადამიანის მიერ მეორისთვის რაღაცის წარმევას ან რაღაცის
ხო ან იძულებას ან
ამიჟულებას, ხო ჩაგვრა არის რაღაცა, რაც ახხაძერებს საზოგადოებას, ზოგადად მასში მონაწილეობენ საზოგადოების წევრები, ქალებიც და მამაკაცებიც. აი ეს არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ ისევ ასიმეტრია მნიშვნელოვანი არის პრივილეგიებზე. ამიტომ მე ვამბობ, როდესაც მე ვლაპარაკობ, რომ პრივილეგიების შენარჩუნებისთვის ბრძოლა არის ეს მეთქი, ვთქვათ, მამაკაცებისთვის, აქ მე ამას გულისხმობ, რომ ან ეს არის უბრალოდ უცოდინრობა, ვერ დაინახე, ან თუ აშკარად ეწინააღმდეგებენ, მაშინ სხვა ახსნა ამას არ აქვს, ციგო პრივილეგიების შენარჩუნებას. მაგრამ აქ უფრო ქვეცნობერტონიზეც უჭირთ ადამიანებს პრივილეგიების დათმობა. აი ეს დინამიკა მარტო ქალების და მამაკაცების შემთხვევაში არ არის საინტერესო, აი შევხედოთ ჰეტეროსექსუალების და ჰომოსექსუალური ადამიანების შორის დინამიკა, თეთრკანიანებს და შავკანიანებს შორის დინამიკას. შეიძლება ადამიანი ამბობდეს, რომ კი თანასწორად ვაღიარებ, მაგრამ სიტყვაში უჭირთ მას,
ხო, საკმაოდ მეზობელი რომ იგება,
როდესაც ის აღზარდეს, რომ ის უკეთესია, უკეთეს ხარისხენია, უკეთეს იმსახურებს, ხო, ძალიან
ხო ეგო შემოდის აქ ახლა.
ძნელი ამბავი არის ფუნდამენტურად ამის აღიარება, რომ მე არა ვარ უკეთესი. ძალიან ხშირ შემთხვევაში ბევრი ადამიანი თვითონ სხვა ასპექტთან დაჩაგრულია და მისი ეს შეიძლება იყოს იდენტობის რაღაცა ძალიან აღწევითი ნაწილი, რომ როგორც მამაკაცია სხვა ცნობი, ან როგორც ტკანიანი, როგორც მართმადიდებელი, როგორც ჰეტეროსექსუალი, ხო? ეს არის მოკლედ ბევრი სხვა ასპექტი, ხა მე არ მინდა რომ რაღაცა ფსიქოლოგიის ტერიტორიაზე შევიჭრა, მაგრამ ბევრი არის და ქალებსაც შეეხება ხო ეს
მინდა
და ხა ჩემი ეს თამამი თესის იყო ამტკიცებ რომ ანტიფემინიზმის შემთხვევების უმრავლესობა ანტიფემინიზმი უნდა განდასხვავოთ სექსიზმისგან
და
სექსისტური პრაქტიკებისგან, ხო? ანტიფემინიზმი არის ცნობიერ დაპირისპირება ფემინიზმთან. და მე ვამბობ, რომ იქ სადაც ჩვენ გვაქვს ჩვენს დროში უკვე ცნობიერ დაპირისპირება ფემინიზმთან, აქ აბსოლუტურად ესეთი დიფოლტ როგორც ვთქვათ, ჰიპოთეზა არის, რომ იბრძვიან პრივილეგიების შენარჩუნებისთვის, ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის, მოდი ვთქვათ, შეიძლება გამონაკლის შემთხვევები აღმოვაჩინოთ აქაც. და ქალებს როგორ ერგება, ეს არის მტკივნეული საკითხი, თქვენ რა ვთქვით, რომ ქალები რა პრივილეგიებისთვის. აი აქ რაღაც ძალიან არტიკულებული დეტალურ პასუხს მე ახლა ვერ მოგცემთ, ბევრი არის ამაზე საკვლევი და სამჩელო, მაგრამ ძალიან ზოგად მიმართულებას მოვხაზავ, რომ აი ქალებიც ჩვენ უკვე ვთქვით ეს, რომ ჩაგვრა არ არის იზოლირებული გენდერული, იზოლირებული რას ისინი მიხედვით, იზოლირებული სოციალური სიღარიბის მიხედვით, სოციალური კლასის მიხედვით, ეს ამბები ურთიერთქმედებაშია საზოგადოებაში.
ანუ ჩაგვრის თავიდან არიდებისთვის, სწორად თუ მივდი თუ
არა, ეგ არ მინდოდა მე თქვა, აქ შეიძლება მაგრივაც დანევიტერები, მაგრამ თვითონაც გასავირადი, რომ როდესაც ქალი ინარჩუნებს და იბრძვის არსებული მდგომარეობის, არსებული ძალოფლებრივი ბალანსის შესანარჩუნებლად, აქ ერთი ამბავი რომ შეიძლება მას მართვა არ აქვს დანახული რა ხდება და ეს ძნელი გასაცნობიერებელია, მე მაგალითად ძალიან კარგად მახსოვს, მე თვითონ როგორ მივედი ამ გასაცნობიერებამ და რა ბრძოლები მქონდა. და მეორე ამბავია, რომ ის ქალები თვითონ რაღაცა სხვა პრივილეგიებს იღებენ, როგორც თქვა საშუალო ფენის მქონიანი ქალი, სხვა მდგომარეობაშია და
ოჯახში და საზოგადოებაში.
ოჯახში, საზოგადოებაში ლაპარაკი მას რაღაც არსებული სისტემა, არსებული ძალაუფლების განაწილების და იერარქიის სტრუქტურა მას რაღაცას უქმნის ისეთ, რაც მას არ ეთმობა და რაღაც
მოდით რეკლამის მერე თქვა, ხო რა არის, რაც არ ეთმობა. რეკლამის მერე გავაგრძელოთ საუბარი თამარ ცხადაძესთან ერთად, რეკლამა არის რადიო თავისუფლების ეთერში.
რეკლამა აშვიცა და 4-ზე. უყურე სპორტულ ღონისძიებებს სივრცეში და არ გამოტოვო არც ერთი საინტერესო მომენტი. ჩაერთე დღესვე და მიიღე ერთი თვის საბონენტო საჩუქრად. დარეკე და დარეგისტრირდი 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე. ქსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე. დარეკეთ 2-31-25-25.
თამარ ცხადაძესთან ერთად საუბრობთ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერულ ამბებში ფილოსოფოსთან, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორთან. რატომ აი ქალებს რა არ ეთმობა თუ აი ამაზე ვთქვით, ანუ პრივილეგიებთან უბრალოდ აი როგორ მინდა დავსვა ეს კითხვა, თუ მე არ ვიბრძოლებ რაღაცა ფემინისტური იდეებისთვის, ანუ შევინარჩუნებ რაღაცა მოცემულ სტატუს კვოს იგივე აი ამ ოჯახურ საზოგადოებრივ ურთიერთობებში, თავიდან ავირიდებ დაპირისპირებას, რაც ჩემთვის დისკომფორტი იქნება, ანუ რაღაცა კონფორმიზმის ნაწილი არის ეს, გადავადება არის დაუშვათ ხიფათების თუ აი როგორ ეცემა ამას პასუხი, ასე თქვა.
აი ახლა არ აქვს რა თქვა ამ პასუხი, მარტივი ბევრი სხვადასხვა ასპექტია, რეალობა ერთი არის, წარმოთქვით ცოდნის ფუნქცია და გაცნობიერების ფუნქცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს არ მოდის, მე სულ ამბობ, რომ დღევანდელ სამყაროში ეს ცოდნა ხელმისაწვდომია და უმეცრება არ არის, უცოდნირობა არ არის ეს ბოდიშტრა
გამართლება,
ხო, გამართლება, მაგრამ მაინც ფაქტია,
ხო, არ ცოდნა,
მაგრამ ნუ ფაქტი არის, რომ ერთი არის ეს თვითონ იმის დანახვა, საზოგადოება დაინახო ისეთ როგორც ის არის, დაინახო რომ ის რომ ქალები მასიურად კარიერას ვერ იკეთებენ ან ვერ წინაურდებიან, ეს არ არის იმიტომ ქალების ბიოლოგიურ თავისებურებებს ამბავი, არამედ
საზოგადოებებსაც ხო აქ აქ
ტრადიციებს,
ტრადიციული საზოგადოებებში დავშათ ერთი როლი ქალის არის გადაწყვეტილი და ძნელი ამას ვასრულებთ დაახლოებით 9:00 გადაცემას და
ხო არა ბევრი არის მაშინ რადგან ასე ცოტად რომ აქ ამას ვიტყვი მაგრამ გარდაცოდნისა აქ არის ისე რაც თქვი ერთი არის დანახვა იმის შესაძლებლობა რომ სვანაირად იყოს წეღან თქვით რომ სექსისტურ საზოგადოებაში სექსისტებად ქალებიც და მამაკაცებიც ერთნაირად იზრდებიან მათ თვითონ აქ ინტერნალიზებული ეს ამბავი მე ამბავი ისე პრივილეგიებზე ვამბობთ რომ თქვა თუ ქალს ვერ წარმოუდგენია რომ თუ ის არ დაიცავს არსებულ გენდერულ ნორმებს ის შეძლებს განხორციელდეს როგორც ადამიანი ესეც არის
დამბერსაკეთ ხალხთან თემა აუცილებლად პირობას იღებ რომ კიდე ერთხელ მოგიწევთ გადაცემაში რომ კიდე უფრო მეტად ცნობიერ საკითხებზე ვილაპარაკოთ გენდერული ამბები იყო რადიო თავისუფლების გადაცემა ეთერში მე ნინო ხარაძე გახლდით 1 საათი უძღობოდი გადაცემას ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა
ეს იყო გენდერული ამბები ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემა რომელიც ამჯერად განმეორებით გავიდა ეთერში თქვენ უსმენთ